mūsu pieredze rāda, ka ļoti svarīgi parādīt labo praksi. Gan par to, kā pasargāt sevi internetā un adresēt šo informāciju tieši pašiem skolēniem, nevis pastarpināt caur pieaugušiem nodot. Un arī dot iespēju skolēniem pašiem apmainīties ar idejām par to, ko viņi var darīt, lai skolas vide būtu draudzīgāka gan viņiem pašiem, gan vecākiem, gan pedagogiem. Un mēs redzam, ar cik lielu interesi un atsaucību viņi izmanto šo iespēju dalīties savā pieredzē un runāt arī par pašu skolēnu lomu. Jo tā nav konference, kurā pieaugušie uzstājās un kaut ko stāsta bērniem. Tā ir konference, kur ļoti daudz paši skolēni diskutē, prezentē, parāda savu pieredzi dažādās skolās, piemēram, šoreiz mums būs no Krāslavas pamatskolas, no Daugavpils 11. Pamatskolas prezentācija par to, kā viņi skolā šīs problēmas risina, lai šo labo praksi izplatītu tālāk. Tāpat kā jaunieši paši runās par savu pieredzi internetā, ar kādiem riskiem viņi saskarās, kā viņi tos risina.